5 minūtes pāri 12. skan trešdienas 22. marta raidījums pusdiena, skaidrojot svarīgus šīs dienas notikumus. Studijā Dāce Simenoviča, esiet sveicināti! Atcelt iedzīvotāju ienākumu nodokļa avansa maksājumus pašnodarbinātajiem. Šādus grozījumus iedzīvotāju ienākumu nodokļa likumā paātrinātā kārtībā virza Saeimas budžeta komisija. Saeima šīs likuma izmaiņas plāno pieņemt jau rīt, vienlaikus gan arī izskan pārmetumi par nepareizu likumdošanas praksi, jo pašlaik likums paredz šo avansa maksājumu veikt tieši līdz rītdienai. Šobrīd tieši raidē man pievienojas kolēģis Jānis Kīncis, lai izskaidrotu neskaidrību šajā jautājumā. Sveiks, Jāni!
Sveiki, Dāce, sveicināti klausītāji! Jā, atgādināšu, ka šis likums pašlaik noteic, ka saimnieciskās darbības veicējiem ik gadu aprēķina, kāds iedzīvotāja ienākuma nodokļa avans viņiem ir jāmaksā 4 reizes gadā. Un prasību par nodokļa avansu atcēla iepriekšējos 2 gados, jo tas bija viens no nodokļu atbalsta pasākumiem Covid krīzē. Savukārt šogad pie šīs kārtības bija plānot atgriezties un Valsts ieņēmumu dienests jau paguva izplatīt atgādinājumu saimnieciskās darbības veicējiem par nodokļu avansa maksājumiem un pienākumu to veikt līdz 23. martam šo pirmo no šiem maksājumiem. Tomēr pagājušajā nedēļā finanšu ministrs Arvils Ašeradens no Jaunās vienotības solīja šo avansa maksājumu kārtību atcelt pavisam. Un vienlaikus viņš atvainojās, ka tas šobrīd tiek darīts tik novēloti. Vienlaikus gan tiek lēsts, ka šīs izmaiņas neietekmēs budžeta ieņēmumus. To paskaidroja Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Ilmārs Šņucins.
Pēc būtības notiek šī maksājuma pārnešana laikā. Nu, faktiski šī avansa maksājuma netiek zaudēta no valsts budžeta puses. Vienlaikus mēs redzam, ka pieņemot šo likuma projektu nebūs negatīvs ietekmes budžeta bilanses, ko pasaka arī šī 2 mēnešu izpilde, ko mēs redzam tagad. Mums laik ir plus 17 miljonu papildu ieņēmumu. Tieši tas ir galvenais arī tas, ka šim pasākumam nebūs negatīva ietekme uz budžeta deficītu šobrīd.
Saimas opozīcijā esošās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāti gan nekavējās atgādināt, ka jau decembrī iesniedz līdzīgu priekšlikumu par iedzīvotāju ienākumu nodokļu avansa sistēmas izbeigšanu vismaz šajā gadā. Taču šis priekšlikums ir palicis bez virzības. Vienlaikus jāpiebilst, ka atteikšanās no šīs nodokļu avansa kārtības notiek ar novēlošanos un atbilstoši spēkā esošajai kārtībai šis maksājums būtu veicams līdz 23. martam, tas ir līdz rītdienai, kad Saeimā ir paredzēts lemt par šīs kārtības atcelšanu. Attiecīgi likuma izmaiņas stāsies spēkā piektdiena. Šo par sliktu likumdošanas praksi nodēvēja Saeimas juridiskā biroja eksperte Lilita Vilsone. Paklausīsimies arī viņas teikto.
Norma ir labvēlīgāka nodokļu maksātājiem, un no tāda viedokļa mēs neiebilstam šim likumprojektam. Bet teikt, ka tas ir labā likumdošanas procesā, noteikti mēs nevaram atbalstīt, un diez vai nodokļu maksātāji ir pelnījuši, ka dažas dienas pirms maksāšanas tikai tiek likuma līmenī izlemta šī lieta.
Savukārt valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors vietniece Dace Pelēkā apliecināja, ka vispārējā nodokļu sistēmā strādājošos pašnodarbinātos dienests ātri vien informēs par avansa maksājumu sistēmas izbeigšanu un tos uzņēmējus, kuri būs paguvuši aprēķināto nodokļu maksājumu veikt, varēs izvēlēties vai šo summu saglabāt kā nodokļu pārmaksu un izmantot turmākajiem nodokļu maksājumiem vai arī atgūt atpakaļ. Savukārt tiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuri tad šo maksājumu vēl nebija, nav iemaksājuši, tas tiešām arī nav jādara. To atgādināja viņa ģenerāldirektora vietniece.
Paldies Jānim Kīncim, tātad viņa sacīto īpaši būtiski ņemt vērā pašnodarbinātajiem, lai nerastos kādi pārpratumi un pārsteigumi.